Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje Pranciškaus katechezė apie šeštąjį palaiminimą. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Popiežiškosios gyvybės akademijos dokumentas apie žmonių bendruomenę pandemijos eroje. Ispanijos bažnyčioje nukentėjusiųjų nuo COVID-19 diena. Liepos 23-oji Europos globėjos šventosios Brigitos Švedės liturginė šventė.
Visą Liepos mėnesį nėra popiežiaus bendrųjų audiencijų katechezių. Dėl to penkis Liepos trečiadienius mūsų laidose kartojame šių metų pavasarį popiežiaus Pranciškaus skaitytas katechezes apie Kristaus kalno pamokslo palaiminimus. Šį ciklą popiežius skaitė 8 trečiadienius nuo vasario pradžios iki balandžio pabaigos. Balandžio pirmąją skaitytoje katechezėje popiežius Pranciškus komentavo šeštąjį palaiminimą. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Šeštajame palaiminime girdime pažadą, kad regėsime Dievą, tačiau su sąlyga, kad mūsų širdys bus tyros, sakė Pranciškus. Vienoje psalmėje sakoma, eik, sako mano širdis, ieškok jo veido, tavo veido viešpatį aš ieškau. Čia kalbama apie asmeninio ryšio su Dievu troškimą, ne mechaniško, ne ukanoto, bet asmeniško. Senojo testamento Jobo knygoje sakoma, buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akys tave mato. Kaip mums pasiekti tokį Dievo artumą, kad matytume jį savo akimis? Popiežius priminė Emauso mokinius, su kuriais buvo Jėzus, bet jų akys buvo lyg migla aptrauktos, ir jie nepažino jo. Viešpats atverė jų akis duonos laužimo akimirką, bet pirma juos pabara, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Kai mūsų širdys nerangios, mes nematome. Matome tarsi pro ūkanas. Kad galėtume kontempliuoti, reikia pažvelgti į savo vidų, užleisti vietą Dievui. Nes, kaip sako šventasis Augustinas, Dievas man artimesnis už mane patį.
Per vedere Dio non serve cambiare occhiali o punti di osservazione o cambiare di autori teologici che mi insegnano il cammino. Bisogna liberare il cuore dai suoi inganni.
Kad regėtume Dievą, nereikia pakeisti akinių ar stebėjimo vietos. Nereikia naujų teologų knygų. Bet reikia išlaisvinti širdis nuo klastos. Tai vienintelis būdas. Būtina suprasti, kad didžiausias mūsų priešas dažnai pasislėpęs mūsų širdyje. Pati svarbiausia kova yra kova su vidine apgaule, vedančia į nuodėmę. Nes nuodėmė keičia vidinį regėjimą, vertinimą, rodo netikrus arba nelabai tikrus dalykus. Tyra širdis yra rezultatas proceso, kuris reikalauja išsižadėjimų. Senojo testamento autoriai tai vadina širdies apipjaustymu. Turime pripažinti, kad dalis mūsų širdies yra paveikta blogio. Turime nustatyti, kuri tai dalis. Tam mums reikia šventosios dvasios pagalbos. Sergančios širdies, nusidėjusios širdies, kuri dėl nuodėmės gerai nemato, ėjimas į šviesos pilnatvę, įmanomas tik padedant šventajai dvasiai. Ji vadovauja šiam procesui. Per tokią širdies kaitą pasiekėme Dievo regėjimą. Tai palaiminta vizija, dangaus karalystės džiaugsmas, kurio link einame. Regėti Dievą kartu reiškia atpažinti jo apvaizdos ženklus, atpažinti jį sakramentuose, jo buvimą broliuose, ypač tuose, kurie vargsta, kenčia, atpažinti jį ten, kur jis apsireiškia. Šeštasis palaiminimas palaiminti tyra širdžiai jie regės Dievą yra ankstesnių palaiminimų vaisius, sakė Pranciškus. Jei išgirdome mumis esantį gėrio troškimą ir sąmoningai priimame gailestingumą, pradedame keliauti išsilaisvinimo keliu, kuris tęsiasi per visą gyvenimą ir veda iki dangaus. Tai rimtas darbas. Šį darbą atlieka šventoji dvasia. Tačiau mes turime leisti, kad ji tai mumise darytų. Turime būti atviri šventosios dvasios veikimui. Nebijokime, atverkime savo širdies duris šventajai dvasiai, kad padarytų mus tyrus ir vestų keliu, į džiaugsmo pilnatvę, sakė popiežius Pranciškus šių metų balandžio 1-ąją trečiadienio katechezėje komentuodamas 6-ąjį Kristaus palaiminimą: palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą.
Jūs klausotės Vatikano radio. Tęsime programą.
Dauguma sutarė, kad pandemija paliks ilgalaikį poveikį santykiams tarp asmenų ir tarp tautų, įtakos tarptautinės tvarkos pokyčius. Tačiau kokius? Šis klausimas apima ne vien tai, kas buvo pasyviai patirta, bet ir tai, ką reikėtų aktyviai keisti. Liepos 22 dieną Popiežiškoji gyvybės akademija paskelbė kelių puslapių dokumentą Humana Comunitas – žmonių bendruomenė – pandemijos eroje, kurio prisideda prie debatų šiais klausimais. Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Paglia išsamiau paaiškino dokumento prasmę ir tikslą. Humana Comunitas buvo 2019 metų Popiežiaus Pranciškaus sveikinimo akademijai 25 metų įsteigimo proga antraštė. Sveikinimo laiške popiežius taip pat paprašė apmastyti ryšius, kurie vienyje žmonių bendruomenę, gimdo bendras vertybės, tikslus, sąveikas. Pandemijos metu nepaprastai aiškiai išryškėjo du dalykai. Viena, esame priklausomi vienas nuo kito. Tai, kas atsitinka vienoje pasaulio dalyje, įtraukia visą pasaulį. Antra, tarp mūsų yra labai didelių nelygybių. Atsidūrime toje pat audroje, tačiau skirtingose valtyse. Mažesnės, silpnesnės valtys skęsta greičiau. Kokie mūsų etiniai pasirinkimai? Gelbėsimės atskirai ir tolindamėsi vieni nuo kitų, ar priimsime mums visiems bendrą trapumą? Turime atsakyti į tokį klausimą. Ar egzistuoja bendra atsakomybė už žmogišką būtybę? Neaktualūs pamąstymai apie gyvenimo atgimimą. Tokia yra gyvybės akademijos dokumento paantraštė. Pasak arkivyskupo Paglia, žodis neaktualus nėra retas filosofinėje tradicijoje. Jis turi provokuojamą atspalvį ir pabrėžia dalykus, kurie svarbus, tačiau nemadingi, pamiršti ar išleidžiami iš akių. Pandemija mums priminė gyvenimo ir mirties klausimus, išmušė tvirtą pagrindą iš po kojų. Ar apsiribosime tik diskusijomis apie veidų kaukių, kainas, svarstymais, kada galėsime atostogauti? Ar išnaudosime progą drąsiai kalbėti apie tai, kaip koreguoti mūsų rinką, mūsų švietimą? Pasak Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininko, tikroji naujiena nėra faktas, kad buvo atrastas naujas virusas, bet tai, kaip greitai ir globaliai jis pasklido mūsų žmogiškų ir prekybinių ryšių tinkle. Nauja yra tai, kaip komunikacijos priemonės ryžusi pristatyti krizę. Naujas yra pavojaus mūsų super susietoms visuomenėms pojūtis. Jis dar kartą parodė, kad taip pat esame super individualistai, o dabartinės sąsojos nekuria tokios bendruomenės, kuri galėtų tapti saugiu užnagoriu tada, kai atsidūrėme neužtikrintoje situacijoje, kai išryškėja mūsų pažeidžiamumas. Dėl pandemijos kaltė dažnai politiniais ar propagandiniais sumetimais buvo priskirta tai vienai, tai kitai pusiai. Tačiau taip pat išryškėjo bendras nepasirengimas reaguoti susidūrus su pandemijos scenarijumi, kuris lieka realus ir ateityje. Bendra situacijos kontrolės iliuzija. Pandemija parodė ir turtingiausių šalių medicinos sistemų ribas. Kalbant apie tai, kad esame priklausomi vienas nuo kito, turime pažymėti, jog savitarpio priklausomybė apima ne vien žmonės, bet ir visą gyvąjį pasaulį, visą aplinką. Miškų kirtimas, laukinių gyvūnų kontaktai su žmonėmis, pramoninio pobūdžio, galvijų bandų auginimas ir mėsos eksportas į visą pasaulį, netvari ir nesubalansuota mityba. Visa tai sudaro sąlygas patogenams peršokti nuo vienos rūšies, ant kitos galiausiai pasklisti tarp žmonių. Supratome, jog vieno žmogaus sveikata susijusi su visų. Kai bus atrasta vakcina, neturime leisti, kad ji būtų prieinama tik pagal politinius ir ekonominius kriterijus. Ji turi tapti visų. Jokia šalis negali suvaldyti situacijos pavieniui. Būtina viena organizacija, kuri prižiūri, koordinuoja, informuoja, siūlo priemonės nustato bendrus kriterijus. Būtina turėti tokią organizaciją kaip pasaulinė sveikatos organizacija, nors žinoma galima gerinti jos veikimą ir ištaisyti daromas klaidas. Krikščionių bendruomenė, svarstė arkivyskupas Palija, pandemijos kontekste gali atlikti aktyvų vaidmenį. Ne vien organizacinė gerinant paslaugų efektyvumą, bet ir interpretuojant giliasias pandemijos patirtis, neužtikrintumą, trapumą, kurie yra žmogiškos būklės dalis. Tai, ką patyrime kaip socialinį praradimą, gali virsti svarbiais egzistenciniais atradimais. Kitas žodis tam aprašyti – atsivertimas. Mums reikia atsivertimo į visuotinę brolybę, suprasti žmogiškos gyvybės vertę, kuri pranoksta ideologinius ginčius. Daug ir įvairių mūsėjančių sąsojų automatiškai nevirsta laisvu ir atsakingu solidarumu vienas už kitą. Jeigu mūsų sąžinės vėl apsnūs, grįšime į tą pačią būseną, kurioje buvome. Prarasime progą pergalvoti mūsų vystimuose ir sugyvenimo modelius, kad čia taptų žmogiškesni. Nebegalime apsigauti, kad globalus pavojai žmonių bendruomeniai palies kitus, o mes išsigelbėsime. Dabartinė pandemija gali būti tarsi generalinė repeticija žmonių bendruomeniai pradėti gyventi kitaip.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Ispanijos vyskupai pakvietė sekmadienį Liepos 26-ąją atminti visus nukentėjusius nuo koronaviruso pandemijos. Ispanijos vyskupų konferencija paragino per sekmadienio mišes visose krašto vyskupijose melstis už mirusius nuo COVID-19 ir jų artimuosius. Liepos 26-oji parinkta neatsitiktinai. Bažnyčios liturginėme kalendorijoje tą dieną minimi Jėzaus seneliai, šventieji Joakimas ir Ona, mergelės Marijos tėvai. Joakimas ir Ona – visų senolių globėjai, o senoliai priklauso nuo koronaviruso pandemijos skaudžiausiai nukentėjusių žmonių grupei. Sekmadienio mišiose Ispanijoje taip pat bus dėkojama visiems, kurie kritiškiausių pandemijos metu didžia dvasiškai gelbėjo sergančiuosius nuo COVID-19 ir meldžiamasi už senolius gyvenančius senelių namuose. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba. Ketvirtadienį, Liepos 23-ąją, bažnyčios liturginis kalendorius mini šventąją Brigitą Švedę, bažnyčios vienybės apaštalę ir keleivių globėją, kurią 1391 metais popiežius Bonifacas IX kanonizavo bažnyčios šventąją, o 1999 metais popiežius šventasis Jonas Paulius II paskelbė Europos globėją. Šventoji Brigita gimė apie 1303 metus Finstade, netoli Švedijos sostinės Stokholmo. Ištekėjusi, susilaukė 8 vaikų su sutuoktiniu Ulfu Gudmarsonu. Mirus vyrui našlė Brigita įkūrė švenčiausiojo išganytojo seserų ordiną, vėliau išvyko į Romą, kur atsidėjo katalikų dvasininkijos, vienuolių ir pasauliečių krikščioniškojo gyvenimo ugdymui, daug darbavosi, įtikinėdama Avignone įsikūrusi popiežių sugrįžti į savo sostą Romoje. Brigita ypač garsėja kaip mistikė, palikusi nemažą rašytinį palikimą, įskaitant keletą knygų. Brigita Švedė mirė 1373 metais Romoje. Popiežius šventasis Jonas Paulius II šventosios Brigitos Švedės gimimo 700 metų jubiliejaus proga 2002 metais patikino, jog skelbdamas ją Europos globėja, norėjo tikintiesiems pasiūlyti moterišką šventumo pavyzdį. Pasak jo, Brigita, po laimingos ir ištikimos sutuoktinės, pavyzdingos motinos ir išmintingos auklėtojos patirties, turėjo pereiti našlystę, kad savo gyvenimą visiškai pašvestų Dievui. Kiekviename savo gyvenimo tarpsnyje Brigita mokėjo išmintingai suderinti kontemplatyvų ir aktyvų krikščionišką gyvenimą, palaikomą meilės Kristui ir bažnyčiai. Savo laikmečio krikščionių bendruomenę ji praturtino moteriškumu. Šventasis Jonas Paulius II laiške brigitiečių švenčiausiojo išganytojo seserų ordino vyresniajai išreiškė viltį, kad Europos globėjos šventosios Brigitos švedės gyvenimo pavyzdys paskatins šių laikų moteris tapti veiksmingomis moters orumą pilnutinai gerbenčios visuomenės veikėjomis. Visuomenės, kurioje vyrai ir moterys lygiomis teisėmis vykdo visuotinį Dievo planą žmonijai. Šventosios Brigitos dvasingume galima išskirti daug žavisi keliančių aspektų, besąlyginį Kristaus sekimą įkvėptą evangelinės dvasios, mokymą priimti Kristaus kryžių kaip pagrindinę tikėjimo išraišką. Pasak šventojo Jono Pauliaus II, Brigita, pavyzdinga bažnyčios mokinė, išpažino nepadalytą krikščionybę, buvo nepailstanti krikščionių vienybės apaštalė, turėjusi pranašišką dovaną skaityti istoriją Evangelijos šviesoje ir Evangeliją istorijos šviesoje. Brigitietiškame dvasingume glūdi Dievo pirmenybės pripažinimas, jame misionieriškumo matmuo priklauso nuo mistinio matmens, o karitatyvinė, misijinė ir netgi politinė veikla rėmėsi malda ir kontempliacija. Skirdama laiką Dievui, Brigita švedė rado laiko žmogui. Šventasis Jonas Paulius II laiške priminė šventosios Kotrynos, šventosios Brigitos švedės dukters ir įpėdinės brigitiečių ordinę liudijimą kanonizavimo procese. Kol tėvas buvo gyvas ir vėliau kai mama tapo našle, niekomet nesėsdavome prie stalo pirmiausiai nepamaitinę 12 vargstančiųjų. Todėl, anot šventojo Jono Pauliaus II, šventoji Brigita visai pagrįstai vadinta vargstančiųjų motina. Popiežius šventasis Jonas Paulius II 1999 metais paskelbė 3 šventasias moteris – Brigitą Švedę, Kotryną Sienietę ir Editą Štein – Europos bendra globėjomis greta 3 pirmojo krikščionybės tūkstantmečio šventųjų vyrų – monastinio gyvenimo vakaruose steigėjo Benedikto Nursiečio ir slavų apaštalų Kirilo ir Metodijaus. Popiežius šventasis Jonas Paulius II reiškė viltį, kad kritiškų antrojo krikščionybės tūkstantmečio epochų atstovės taps dvasinė atrama Europos krikščionims, kartu su visais žemynų gyventojais patiriančiais vilties kupinas epochinės permainas atnešančias taip pat naujų rūpesčių. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.